Riva malala rehetra ho amin'ny tompo, ho amin'ny tombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ampifaliana riavana no iarabanantsika rehetra, ary andraisana anjara amin'izao alahady ny sampana lehilahy kristianina izao, ary hitondrana ny tenin'Andriamanitra ihany koa arabaina manokana ny sampana lehilahy, noho izany fotoana iray manokana, alady iray manokana, hifampitrotroanam-bavaka amin'izany sampana, mahasampana mijoro azy anefa ny fiangonana izany, dia miarahaba ny sampana lehilahy manokana. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana sy ambara andraisana ny afatra amintsika anio dia izay voalaza ao amin'ny Marika toko fahafolo, andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby efapolo ihany. Marika toko fahafolo, andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Mba hahafahatsika manaraka izany dia velaro kikitsika eo na eo anoloantsika ny Baiboly. Ny lohahevitra izay banjintsika moriava amin'ity volana ity dia ny hoe mamonjy amin'ny fitiavantena ny tompo. Mamonjy amin'ny fitiavantena ny tompo. Kanefa ihany koa izany lohahevitra izany dia andeha somary ampifandraisintsika amin'ny teny faneva ny sampana lehilahy kristianina hoe behery ny lehilahy endry, eny mitombo hery ny olona manam-pahalalana. Ny filazantsaran'ny Marika riavana dia anankiray amin'ny atao hoe filazantsara na nivozan'ireo ao anatin'ny filazantsara sinoptika hevitra na loharano anankiray na nivozan-kevitra. Amin'ireo filazantsara miaraka aminy zany dia izy no isany na nivozan-kevitra, ary izy no voasoratra voalohany amin'ireo filazantsara efatra, ary zany ny mahatonga azy ho tahaka ny loharano na sorosa amin'ireo filazantsara izay miaraka amin'ireo. Ankoatran'izany, na amin'ny fomba fanoratra eo amin'ny fanehokevitra dia miavaka ny filazantsara ny Marika. Raha mijery amin'ireo filazantsara efatra isika dia misy amin'izy ireo ny manolotra ny tetiarana momba an'i Jesosy, hoe lazainao ny tetiarana momba an'i Jesosy, ny fahaterahany, ny loharanon'ny poirany. Fa miavaka ny an'i Marika, Marika dia tsy mba maneho an'izany. Ary io no anisan'ny mampiavaka ny filazantsarany Marika, izay ao amin'ny Marika dia manana ny fomba manokana izay anehoana an'i Jesosy. Raha samy manana ny fomba fanehoana azy ireo filazantsara efatra, ao amin'ny Marika dia mpanompo no anehoana an'i Jesosy. Mpanompo ary voambolana somary hafahafa misofina zany mandre azy hoe hoarina amin'ny andevo mihitsy zany Jesosy zany, ao filazantsara ny Marika. Ao amin'ny Lioka izy dia lazaina ho mpamonjy, tahaka izany koa amin'ny Jaona, fa ao amin'ny Matio izy dia aseho ho mpanjaka. Ary satria raisina amin'ny maha mpanompo azy Jesosy, ary le voambolana lazako azy teo hoe andevo, dia zao zany fotokevitry ny filazantsara ny Marika hoe tsy dia misy irarahana zay firazanan'ny andevo. Ary le fotokevitra dia zay tsy anehoana amin'ny filazantsara ny Marika le tetiara, fa avy hatrany dia asa zany no resahana, miresaka asa avy hatrany. Fa raha mifantoka kokoa amin'ny lohahevitra isika izay hita eto sy izay misongadina dia ny voka-dratsy ny fitiavantena. Mamonjy amin'ny fitiavantena ny tompo, zany lohahevitra zany dia maneho lay asan'i Jesosy Kristy na ny asan'Andriamanitra te hanafaka ny olona ao anatiny zany fitiavantena zany. Fitiavantena izay ny olona mena amin'izany fitiavantena zany tsy matsapa hoe fahotana zany na fahadisoana zany. Rehefa miaina zany fitiavantena zany, misy ara tsy mahatsapa mihitsy hoe titendrany za zao, tsy tsapan'ny olona zany. Kanefa eo anatrehan'ny tompo zany a dia elokan' izany no amonjena antsika. Raha tsy ny tompo ny manafaka ao anatin'izany fitiavantena zany dia tsy ho afaka amin'izany isika olombelona, maha olombelona antsika. Ny voka-dratsy ny fitiavantena raha izay ambara eto amin'ny perikopa dia ny fahadisoana fangatahana, diso fangataka. Zany ilay fitiavantena voalohany, voka-dratsy ny fitiavantena izay miseho sy asehon'ny filazantsara amin'izay tsika ny andiny fadio amin'ny telopolo hatramin'ny fito amin'ny telopolo. Dia izay ny resahanao Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio ranatina an'i Jesosy ary nangataka Nivutatany fangatahana dia hoe mba ekeo nipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao. Izany ilay fangatahana. Ary ny valin'io eo amin'ny andiny fa valo amin'ny telopolo dia mahitsy be valiteny Jesosy, tsy fantatrareo izay angatahanareo. Nangataka fa ny valin'ny fangatahana tsy fantatrareo izay angatahanareo. Izany zavatra misy. Satria ireto mpianatra reto dia Jakoba sy ity namany ity Jaona dia tsy mahalala hoe inona moa izany tokony angatahana. Fa ny zavatra nangatahany dia hoe ny mba hoeokavana ny anankiray, hoeokaviany tompony anankiray, izany no nangatahany. Fa natonga ny tompo namaly valitelin'ny tompo dia tomane hoe ianareo reto dia tsy mahalala ny antom-pisianareo ny dikan'izany. Matoa izany ny angatahanareo. Tsy fantatrareo inona moa ny antom-pisianareo. Ary izay ny antony anankiray nilazany tompo hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Tsy fantatrareo ny mahampianatra hoe inona ny takiny izany, mahapôstôly izany, ny maharomby folahy izany. Fa izany ve no angatahanareo? Izany ve no ilainareo amiko? Ary ankoatr'izany tsy mahay mangataka. Tsy mahay mangataka. Diso ny fangatahana fa tena marina koa izany tsy mahay mangataka zavatra. Raha amin'izany mahapôstôly izany, ny zavatra izay tokony angatahana raha tena mahafantatra ny mahapôstôly sy ny mahampianatra azy, dia ahoana ny ataoko mba ahatanterahako iainako an'izany mahapôstôly azy izany na mahampianatra azy izany? Izany tokony ho antom-bava anton'ny fangatahana, fa tsy izay ilay zava-misy. Diso fangataka. Fa ankoatran'izany ndriavana izay finosy ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mety ho fahadisoana ihany koa, mety misy ihany koa ny vavaka diso adresy mivantana any amintsizy. Izany mety ho endrika vavaka ihany koa, fa tsy dia tena hitantaratra eto izany. Fa ilay hitantaratra eto izany dia ilay fahadisoana ny fangatahana. Diso ny zavatra angatahana ary dia valiteny hafa no azo tamin'ny tompo. Riavana. Raha mijery any amin'ny Matio toko fahaenina andiny fahatelo amin'ny telopolo izao no teny tombo hoe ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Izany dia maneho fa anjaran'Andriamanitra ny manome ny zavatra tahaka izay nangatahany reto apôstôly rolahy reto. Tsy tokony izy ireo no angataka an'izany hoe ataovy ny anankiray okavaninao ny anankiray okavy. Tsy tokony anjarany izany. Anjaran'Andriamanitra izany. Ary indrindra raha ity teny ity hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana, izany hoe ny voalohany indrindra izay tokony angatahana izay ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izany ny zava-dehibe. Ary izay natonga azy ireo mahazo teny fampandiniteny. Tsy fantatrareo izay angatahanareo. Teny fampandinitena izany ry manoloana izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa. Dia tsarovintsika tsika kristianina rehetra, tsika lehilahy kristianina na kristianina lehilahy, dia ho antsika koa izany tenin'Andriamanitra izany. Mba tsy ho diso fangataka isika, ary indrindraindrindra mba tsy hanao vavaka diso adresy ihany koa mivantana any amin'izay tsy tokony angatahana. Fa raha tsapatsika sy jorontsika izany ma lehilahy kristianina izany ao amin'ny sampana misy atsika, dia fantaro ny tokony angatahana. Fantaro izay tokony ho antom-bavaka sy angatahana amin'ny tompo. Raha mahay mangataka isika dia mahazo valiny mahafa-po. Fa raha diso fangataka isika dia valiteny tahaka izay azo ny mpianatra eto no azontsika hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ary dia mahaiza mangataka. Vavaka izay ampiroborobo, ampivelatra ny maha isika antsika, ny maha lehilahy kristiana eo anivon'ny fiangonana. Ny lehilahy dia andrekina ny fiarahamonina, andrekina ny ankohonana. Ahoana ny ampivelatra an'izany amin'ny mahasampana lehilahy ny sampana lehilahy? Inona no atao mba ampivelatra izany eo amin'ny sehatra maro? Raha nolazaina teo be dia be ny rehefa nanao nitatitra asa, maro ny asa izay sahan'ny sampana lehilahy kristiana eto anivon'ny fiangonana, ny anivelan'ny fiangonana. Fa tsy atao ho atreo ny tanjona, fa izay ny dingana vita. Fa inona ny mbola atao? Aiza ho aiza ny mbola dingana atao? Misy teny any avaratra an'izay hoe jaolahy milomagno rika tsy hitalanilany ny tavela. Be ny efa fa tsy hitalanilany ny tavela. Dikan'izany hoe betsaka ny vita fa mbola betsaka koa ny mbola atao. Mbola maro ny zavatra mbola tsy maintsy atao sy erena mpandrosoana izany sampana izany, ampandrosoana ny fiangonana, mahasampana velona azy. satria zadini fa ny fiangonana mandroso tahaka ny hazo anankiray any amin'ny sampana no ahitana ny voany ary voatsara vo ilain'ny olona vo ilain'ny manodidina zany no andrasana amintsika inona no antompisinao lehilahy mahery io hery anananao io satria lazaina sy toriny hoe be hery ny lehilahy endry fa hery atao inona io hoentina makaiza be dehibe ny manana hery fa zao entiny manao zavatra hafa ny tanjana sy ny heriny fa ho anao be hery tokoa ianao ry lehilahy mahery ry lehilahy endry fa hery entina manao inona zany sao de mandany ny herinao amin'ny zava-pony sao mandany ny tanjakao amin'ny zava-tsinotsinona fa lanio kosa ny herinao mba hoentina manao ny asan'andriamanitra hoentina mampiroborobo ny fanjakan'andriamanitra eo anivon'ny fiangonana manaova tahaka ny solomona solomona raha nanao fangatahana tamin'andriamanitra ny zavatra nangatahany raha ny fehin'ny fanjakana zay ny fehiziny tamin'izany fotoana ao amin'ny tantara farotoko voalohandiny fahafolo ny zavatra nangatahany de hoe omeo fahendrenao aizako mitantany reto vahoaka entiko reto zany nangatahany solomona ary zany no fahendrena de nomen'andriamanitra azy tokoa zany miandriamanitra fahaiza mitantana izy ary nirindra ny fanjakana ny lamina ny firenena zay nytantanitra sy ny fehiziny de toy zany ihany tsosika maiza mangataka fantariny tsy maintsy n'andriamanitra arak'izay fanambaran' jesosy hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay nyrakay raha mbola atoandro jesosy de mahatsiaro ihany koa miombona amin'izany isika tsy maintsy manao ny asa miara-miombona amintsika izy amin'io asa masiny io ary de tanterao ny fanomponao ry lehilahy mahery akoatran'izany endriky ny fitiavan-tena anankiray ihany koa de tsy mijery afa-tsy ny tenany vokadratsy ny fitiavan-tena aseho ny filazantsara ihany koa zany eto tsy mijery afa tsy ny tenany zay maso ny tenany andry ity ambarehetra ity ry havana raha mpitahaina any amin'ny matio toko faharoapolo andiny faharoapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo any amin'ny matio ny fomba filazana tsy izy ro lahy no mangataka n'io toerana io hoe ny anankiray okavany ny anankiray amin'ny ankaviany fa ny reniny ny reniny zany vadiny zebedio no nangataka hoe avelao reto zanako reto ny ray okavananao ny ray okavianao fa ny zavatra zay ambonany kosa de zao samy fangatahana feny fitiavan-teny na ny reniny zany na ny zanany raha atao zany ny totalikevitra de hoe reto ankonany reto de ankonana feny fitiavan-teny fa raha afakafakaina ihany koa ny teksta reto ankonany reto akoatran'izany ankonana manany maizy azy satria mpakahazandrano mpanarato ary tsy vitan'izany nampiasa olona maro tamin'izany asan'izany de be volany tantana betsaka ny volany kirakiraina noho zany eto zany ny fitiavatena de zao efa azo ny arena eo ampelatanany zany arena zany fa saingy zao le fitiavatena de fanaovana réservation de place efa ny komandy sady hoe ny anankiray mbalao okavaninao ny anankiray okavianao fa tsy nomeny tompo zany ndre fantatry ny tompo tsara hoe raha homenan'izany any retoka tsy eritreritra na inona ntsony satria efa misitraka ny arena de nyzao sahady kanefa ihany ko efa azo ny antoka ny fanjakan'andriamanitra azo ny antoka ny oakavanany tombo sy ny oakaviny ary indrindraindrindra tsy vitan'izany fa ho feny frere any manoloana ny reto apôstôly sisa ny folo sisa hoe te hiavaka amin'ny be sy ny maro zany te hiavaka amin'ireo folo lahy ireto fianakaviana feny fitiavan-teny reto ry ava tsy tian'andriamanitra tokoa zany fihetsika feny fitiavan-teny zany ilay tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany zaho ihany ny tenako ny ankohonako ny fianakaviako ny taranako zany ndraindray mbana ohatsay tsika tsy mihevitra afa-tsy zay anasoa ary matanjaka be velona tsara zany ny ko fianakaviako ny taranako matanjaka be ny ko ary zay le fitiavan-tena tsy mahafantatra fa tsy ny tenany fa tsy zany ny takian'andriamanitra fa izay takian'andriamanitra ny hijerentsika ny manodidina ny mahatonga antsika hijery lavitra ary ny tena marina azy a ny hafa aloha ny jerenao zay vao ny tenanao fa zany ny tena fitiavana ary zany dika ny teny jesosy kristy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao enina ny fahavalonao azy zany ny ona fitiavana zany hoe mijery ny hafa aloha zay vao ny tena ary na de eo amin'ny vavaka aza eo amin'ny fangatahana aza de fangatahana mba mitsinjy ny tombontsoa an'ny hafa Vavaka wa nyafa ni anasu nyafa Fasidia nuwantina Yani arzani anju Nuwafata ndimanta Wamsicha ndinda nlela kristiana Na maande kina nyankuna Ande kina nyana nfiana kavini Simbatsi izeri Nyom nyankuna na uyanji Fazere ukuni mandidin Lila kristiana Mbatsaruno veni antapisinao Mba mafiftona vena Wamzani fizruno natin sampan zanji Sa metete hoe ah ny fotoanako dia laniko amin'ny eo ny vonivady dia manjanako ihany ampifalifaliko ny ankonako ihany fa jireo koa mandahoana ny fisinao ny antom-pisinao aza mionina amin'ny hoe na dia ao anatin'ny sampana aza ehe zay ataon'ny tsika rehetra dia ombonatsika ombonany e zay ataonareo any dia atsika rehetra zany any keo mantsy fiteny indraindray mahazatra Atsika rehetra zany izay ataonareo defa atao fahombonanay izay dia mankato amin'izay laninareo ao. Any fitenin'olona mialokaloko zany. Mialokaloko ao fotsiny. Dia rehefa mahita fahombiazana dia le mieboebo. Aza hay amin'ny sampana io a io tena efa zao taona izay ny tao. Fa rehefa mihitsy fahombiazana dia le somary misitaka kely. Tsy te ho hita. Ry zareo anina ange ianina ange tompony andraikitra ao e. Ry zareo nanao an'izany. Zay liava fitiavana tena nefa zany ary tsitrak'Andriamanitra zany tsitrak'Andriamanitra dia tonga tsika atsiaro tompona andraikitra feno amin'ny asan'Andriamanitra ary tsy hevitra fa tsy ampandrosoana zany asan'Andriamanitra zany ao Filipianina 4:5 dia misy zao teny zao hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'namany koa ary zany ataovy teny filamatra mihevera ny hafa sy mandidina ary ny faran-driavana dia zao Anisan'ny vokadratsy ny fitiavantena koa dia ity. Izay ambaran'ny teksty teto. Manimba fiarahamonina ny fitiavantena tafahoatra. Manimba fiarahamonina. Jerentsika ny andininy faraika amby efapolo. Ary nonona ndray izany izy folahy dia tezitra. Tezitra ny manodidina. Tezitra ireo mpiara-miombona aminy satria feno fitiavantena. Tezitra izy folahy rehefa nandreny zavatra nataon'reto rolahy reto to fihetsika feno fitiavantena to tsy mba mijery ny hafa fa ny azy rolahy ihany alao izay miralany ray eto ny ray eto fa maninona raha mba natao hoe alao izay mpianatra reto mba samoa akaikinao jesoa fa tsy zany le izy ary zany natezitra andreto mpianatra naman-dreto fa zay hevitra mivoatra ao anatin'izany dia zao tsy miteraka fifaliana ho an'ny hafa Tsy miteraka fifaliana ho an'ny fiarahamonina sy ny manodidina anao rehefa tia tena tafahoatra ianao. Zany ny hevitra matanjaka be eto. Rehefa ianao zany no manao fihetsika mifono fitiavantena, tsy mahatonga fifaliana ho an'ny hafa zany. Fa izay tanjona zany na izay tokony atao dia zao, ny antom-pisinao anivon'ny fiarahamonina dia mba atao vo fifaliany manodidina. Ka zany tsy maintsy ataontsika. Atao vo fifaliana ny manodidina ny mpiara-miombona aminao ny fisinao nivon'izany sehatra sy fiarahamonina zany fa tsy hoe rehefa eo ianao dia mahatsiaro miferinaina ny olona rehefa eo ianao dia mahatsiaro mijaly ny olona mahatsiaro sahiran-tsaina ny olona noho ny fiarahana aminao noho ny fiombonana aminao mba tsy zany ndiavana ary indrindraindrindra ho antsika lehilahy kristianina alahy dia natokana ho antsika izao misy tenany mampandinika ao amin'ny Luka 7:10 hoe lozan'izay iaviany fahatafitohinana. Mba tsy iaviany fahatafitohinana ianao fa mba fifaliana vao mahita anao ny olona dia mitsiky. Vao mahita anao ny olona dia finaritra. Fa tsy hoe vao mahita anao ny olona dia mitodido na manondro molotra. Satria izany ianao ilay manana toetra tia tena tsy te hijery ny hafa. Ary izany no ampianarin'Andriamanitra amintsika. Aoka isika rehetra. Samitady afaly namatsika sy izay asosy ampandroso azy ny Romanina 5:4. Izay asosy ampandroso ny hafa ny manodidina fa izany no ilain'Andriamanitra ho azy ho anao. Indrindra ho antsika izay tompony alahady anio. Dia mba nijere lavitra. Misy ny fotodrafitra asa iombona tetika asa iombonana sy iraisa. Misy moa izany tetika asa hoe ray miampy dimy. Ao anatin'ny tetika asan'ny lehilahy kristianina zany move manao an'izany zao ny lehilahy ao anatin'ny sampana lehilahy amin'izao fotoana izao samy janona ho zavatra resahana fotsiny zany tetika asa ray miampidimy ataonao ve zany inona ny dingany efa vitanao tamin'izany Aona mba fietireta nao, ina nyanjare fandraisa nao, atantera kanzani, asa yumbuna nsampa na lela kristiana, manera nanti Madagascar tizani. Ine tani pitan dan masinas. Ina natao nao. Arzauku, swe ina natao nao demzaneo, fa ina nuhatao nao. Nzirin lasa, nzirin akechini, titsinzuvu nuafi. Fa zan nula mahae mtsinzu nuafi. Zan natawe, lela atena mzuru amnihiri nsintanza. Zeren lasa, tutkiam nyaniu, mbanzana nuafi. Artsimetsi manawan zan sikia. Rambula tuandu. Rambula mentumpu eri. Rambula mentumpu fasalamana. Mila nao, litumpu rilelama iri. Mila nsikia ntumpu rifiangunan. Ar mila ulna utu infanasna. Azano marana titena jimanti. Nfanasna nansira. Refato omloka, demanin nisi. Vavatizy ary mialevona ny tenany kanefa ny tenany mialevona dia manasony ny ao anatiny lasa manometsiro lasa miamatsiro zany ilay loka na ilay sakafo rehefa nasina sira ary mbao tazany tsika mbao tahaka izany tsika ho tahaka ny sira rehefa miara-monina manolona rehefa miara-mitakosinao zany tsika lehilahy kristianina tsika kristianina ny mpino kristianina de mbao tahaka ny sira manasony fiarahamonina manasony manodidina zany no ilan'andriamanitra asianao zany no ilan'andriamanitra atsika ka irezo riavana fa maro ny zavatra andrasan'andriamanitra antsika ary ny tompo izay miteny amintsika manala ny fitiavan-teny engany mba tsy haina fitiavan-teny sika fa tsy mahasoa ary tsitrak'andriamanitra ho andriamanitra rery ny voninahitra isika kosa iaina izany teny zany ka anary izay mety ho endriky ny fitiavan-tena mety ho ny aina antsika tamin'ny endrika sy ny fomba samihafa amen.